Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. OPEC-in gələn həftə keçiriləcək sammitinə Azərbaycan da dəvət olunur. Türkmənistanda parlament seçkiləri keçirilir. Parisdə Əfqanistanla bağlı görüş keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. OPEC-in gələn həftə keçiriləcək sammitinə Azərbaycan da dəvət olunub. Məlumatı Associated Press agentliyi təşkilatın rəhbəri Şakib Xəlilə istinadən yayıb. O deyib ki, dekabrın 17-sində Əl-Cəzairdə keçiriləcək sammitdə OPEC-in 14 üzvü ilə yanaşı qonaq kimi 4 ölkə də iştirak edəcək. Bunlar Rusiya, Oman, Suriya və Azərbaycandır. Şakib Xəlil hasilatın azaldılması ilə bağlı OPEC ölkələri arasında ümumi razılıq olduğunu deyir. Hazırda dünya bazarlarında neftin bir barelinin qiyməti 46 dollardır. Gələcəkdə Bakıda Xruşovka və Stalinkalarla yanaşı müvəqqəti tikilmiş binalar da söküləcək. Bunu Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov deyib. Nazir qeyd edib ki, hazırda Nazirlər Kabineti və müvafiq hökumət qurumlarında bu binaların sökülməsi müzakirə olunur. Onların yerində ya çox mərtəbəli binalar tikiləcək, ya da ərazidən başqa məqsədlər üçün istifadə olunacaq. Kəmaləddin Heydarov prosesin mərhələ-mərhələ həyata keçiriləcəyini deyir. Xəbəri APA agentliyi yayıb. Həcc ziyarətinə getmiş səfərlərin növbəti qrupu dünən axşam yerli vaxtla saat 22:30-da təyyarə ilə Bakıya dönüb. Avtobusla qayıdacaq səfərlər isə artıq Səudiyyə Ərəbistanını tərk ediblər, bir neçə günə Azərbaycanda olacaqlar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən məlumat verilib. Bu il həcc ziyarətinə Azərbaycandan 5920 zəvvar gedib. Rus əsgərləri dünən yenidən Cənubi Asiyetiya ilə sərhəddə yerləşən Gürcü kəndinə qayıdıblar. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şota Utiyaşvili deyir ki, Rusiya qüvvələri Gürcü polislərini Perevi kəndindən çıxararaq yenidən bir gün öncə buraxdıqları nəzarət buraxılış məntəqələrində mövqe tutublar. Avropa Birliyinin Gürcüstandakı missiyası Rusiyanı qoşunlarını kətdən çıxarmağa çağırıb. Missiyanın verdiyi məlumata görə Rusiya hərbiçiləri dönəm müşahidəsiləri kəndə buraxmayıblar. Rusiya tərəfi hələlik məsələyə münasibət bildirməyib. Perevi kəndi Gürcüstanla separatçı Cənubi Asiyetiya arasındakı mübahisəli zonada yerləşir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün Türkmənistanda parlament seçkiləri keçirilir. Hakim dairələr seçkinin demokratiyaya doğru addım olacağını deyir. Lakin Human Rights Watch təşkilatının bugünlərdə yaydığı bəyanatda deyilir ki, Türkmənistanda azad və ədalətli seçkilər keçirmək üçün şərait yoxdur. Həmçinin Aşqabaddakı Amerika səfirliyinin sözçüsü Andrew Pool Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Türkmənistanda müəyyən irəliləyiş hiss olunsa da beynəlxalq standartlara cavab vermək üçün bu ölkə hələ çox yol keçməlidir. Seçkiləri ilk dəfədir ki, BMT, ATƏT və MDB-dən kiçik müşahidəçi qrup izləyəcək. Bugün Fransada Əfqanistanla bağlı görüş keçiriləcək. Toplantıda Əfqanistanda münaqişənin aradan qaldırılması, təhlükəsizlik, ölkənin bərpası və İranla Pakistan başda olmaqla bu sahədə qonşu dövlətlərlə daha yaxından əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Bundan əvvəl iyunda Paris konfransında dünya ölkələri Əfqanistanın bərpasına təxminən 20 milyard avro məbləğində yardım vəd etmişdilər. Bugünkü görüşdə Əfqanistana qonşu olan ölkələr, habelə Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Hindistan, BMT və Avropa Birliyinin nümayəndələri iştirak edəcək. Əfqanistanın Qəndahar əyalətində törədilmiş partlayış nəticəsində 3 polis nəfəri həlak olub, 12 nəfər isə yaralanıb. Partlayışa görə cavabdehliyi talibançılar üzərinə götürüb. Həmçinin dünən Qəndaharda yolda baş vermiş partlayış nəticəsində 3 Kanada əsgəri həlak olub, biri isə yaralanıb. Kanada 2001-ci ildən bu yana Əfqanistanda 103 əsgər və 1 diplomat itirib. Rusiya Nikaraguaya təxminən 200 min dollar dəyərində hərbi və mülki avadanlıq göndərib. Yükü Rusiya hərbi dəniz donanmasının gəmilər aparıb. Məlumatlara görə gəmilər hələ sabaha dək Nikaraguada olacaq. Ölkə prezidenti Daniel Ortega deyib ki, gəmilərin ölkəyə gəlməsinə o icazə verib, lakin müxalifət isə deyir ki, Konstitusiyaya görə xarici qüvvələrin ölkəyə gəlişinə yalnız parlament razılıq verə bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Can Bakı proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Tivdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özel buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlərdir. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, yeni il ölkə pensiyacılarına yeni nə gətirəcək? Bugünkü sualımız belə dəziz dinləyənlər. Qonağımız Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmmədəliyev. Xoş gördük.
Sağ
ol. Elşən müəllim, sizə elə gəlmirəm ki, pensiyaya çıxmaq sözü ölkə pensiyacılarını ürküdür biraz.
Yox, mən ona elə deməzdim ki, yəni pensiyaya çıxmaq kimsə qorxur ondan nəsə, o heç də elə deyil. Sadəcə, yəni, hər bir vətəndaş yaşa dolmağı və qocalmağıdan biraz qorxur. Pensiyacı olmaqdan, yox, qocalıqdan, qocalmaqdan qorxuruq. Yəni, bu hər bir insanda təbii haldır. Yəni, o qocalıqdan qorxur. Yəni, pensiyaya çıxmaq da haradasa da o qocalığın ilkin mərhələsinin hiss olunması
demək olduğunu görə. Deyirəm, bəlkə qocalanda kiməsə mühtac olmaqdan da qorxu hissi var.
O da müəyyən qədər o hisslər var, amma artıq mən sizə onu deyə bilərəm ki, yəni bu günlərimə bizim dövlətimizin başçısının yəni sosial sahəyə göstərdiyi qayğıların nəticəsində demək olar ki, illər boyu yəni bu sosial sahəyə daha çox qayğılar göstərilir və pensiyacılarımızın artıq pensiyaya çıxdıqdan sonra heç kəsə mühtac olması ehtimalı çox azalır. Günbə gün.
Necə yaşayırlar?
Sadəcə bir misal göstərim mən sizə də. Yəni 2006-cı illə müqayisə eləsək, bugünkü günü yəni göstəricisini. 2006-cı ildə pensiyaların minimum məbləği, yəni baza hissəsinin məbləği 25 manat idi. Bu günlərimə pensiyaların minimum məbləği, yəni baza hissəsi 75 manatdır.
Bəli.
Bu artıq göz qabandadır ki, 2 il müddətində, qısa bir müddətdə pensiyaların minimum məbləğinin nə qədər artmış, baza hissəsində olan artım. Bu 3 dəfədən də çox, 3 dəfə artması deməkdir. Bu da bir daha göstərir sosial sahə olan qayğılardır və bu bizim pensiyaların hələ sadəcə pensiyaların bazası və bunların sığorta hissələri də var. O sığorta hissələrlə bir yerdə bugünkü gün respublikamızda 1 milyon 266 min pensiyası var ki, ortalama pensiya məbləği 96 manatdır. Yəni bu da heç də az rəqəm deyil. Bunu yəni Amerika dollarla hesab götürsək artıq 107-110 dollara yaxın məbləğdir. Bu məbləğ də yəni bir nəfər üçün nəzərdə tutan səviyyənin çox yaxşıdır, dolanışıq üçün normal qiymətdir.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmmədəliyev sizin suallarınızı cavablayır. Elşən müəllim, Avropalılar, Yaponlar, Amerikalılar kimi həyatın dadını çıxara bilirlərmi bizim ölkə pensiyaçıları? İstədikləri ölkəyə səyahət edə bilirlərmi? Siz elə pensiyaçı tanıyırsınızmı Azərbaycandakı, məsələn, o ildə bir dəfə, iki ildə bir dəfə xarici ölkəyə səyahətə getsin? Öz pensiyasının hesabına, yəni oğul, qız hesabına yox.
Var bizdə hal-hazırda, yəni məhdudiyyətsiz bildiyiniz kimi 2006-cı il yanvar ayının 1-dən əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvəyə minmişdir və bu qanun qüvvəyə mindikdən sonra əvvəlki qanunda olan müəyyən o sosial ədalətsizliyi aradan qaldırmışdır. Bunun da əsas səbəblə aradan qaldırmış, yəni problemlər vətəndaşlar tərəfindən narazı olduqları o işləyən pensiyaçılar, pensiyaların məbləğini hal-hazırda tam məbləğ dalırlar. Bir də ki, ən əsas səbəblərdən də biri budur ki, qabaqlar pensiya hesablanarkən orta aylıq pensiya məbləğində məhdudiyyət tətbiq olunurdu. Amma hal-hazırda məhdudiyyət tətbiq olunmur, yəni vətəndaşlar 2004-2005-ci illər və yaxud da ki, istənilən ardıcıl 5 illik əmək haqqlarına uyğun, onun orta aylıq əmək haqqısı, yəni 2006-cı il yanvarın 1-i vəziyyətinə olan uyğun qaydada hesablanılır və məhdudiyyətsiz. Həmin əmək haqqı artıq məhdudiyyət tətbiq olunmadı. Və yəni bu günlərimə artıq Azərbaycanda elə pensiyası var ki, o 300 manatda pensiya alır. Və yaxud o, yəni mən onu da nəzərinizə çatdırım ki, bu pensiyaçılar sinifinə aid deyil ki, dövlət qulluqçusu və yaxud hərbi qulluqçular.
Onlara aid deyil.
Onlara aid deyil. Adi vətəndaşlardır. Yəni onların 2004-2005 və yaxud da ki, əvvəlki dövrlərdə əmək haqqları yüksək olub və onu əsasən də, yəni 2006-cı il yanvarın biri vəziyyətində o pensiya məbləği hesablandı 300 manat, 500 manat da pensiya alanlar var. İndi siz özünüz də diqqət yetirsəz, pensiyası artıq o deməkdir ki, vətəndaşın ailə üzvləri böyüyü boya başa çatıb, bu insanın pensiyası tək onun özü üçün nəzərdə tutulur. Və həmin o 500 manatla o kifayət qədər xarici ölkədə də istirahat eləyə bilər, Azərbaycanda da istənilən kurortlarda gedib dincələ bilər və nə və nəticəsinə də hətta o özü kömək eləyə bilər. Onun heç kəsin köməyinə ehtiyac olmaz.
Yeni il ölkə pensiyaçılarına yeni nə gətirəcək? Sualımız belədir bugün. Mesajlar gəlməyə başlayıb bizə. Məhərrəm bizə yazır ki, sizləri salamlayıram. Mən sizin radio vasitəsilə Səlim Müslümov cənablarına dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. O gözdən əlillərin pensiyasının artırılmasında müstəsna rol oynayıb yazır Məhərrəm bizə. Kaş bütün məmurlar onun kimi olaydı yazır Məhərrəm. SMS dəlisi deyilən bir dinləyicimiz, bu bizim daimi dinləyicimizdir. Niyə qadınlar pensiya kişilərdən tez çıxır, sizdən soruşur? Qadınlar daha uzun ömürlü olur axı və kişilər ailənin maddi durumuna cavab deyirlər. Buna görə mi soruşur? Elə mənim də sualım vardı yeri gəlmişkən ki, Azərbaycanda əksər qocalar, məndə ümumiyyidir təbii ki, sual 70 yaşına, niyə 70 yaşına çatmadan dünyadan köçürlər? Bax, bilmirəm bu sözü demək nə qədər ağır olsa da dedim.
Yox, mən... Ya o biz bir balaca bizim yani sahəyə aid olmayan sualdır. Mən yani onun necə olum tibbi sahəsindən ola tibbi araşdırma aparıla bilər ki, deyirlər ki.
Yəni mən demək istəyirəm bəlkə həyatın elə də maraqlı olmamasından, yaxşı təmin olunmamasından.
Yox, yaxşı təmin olunmamasının orada elə bir rolu yoxdur. Əsas məsəl üçün niyə mən elə insanlar var ki, bunu siz də bilirsiniz. Televiziyadan da eşidirik, radiodan da eşidirik ki, varlı bir insan da o da rəhmətə gedir. Yəni bu təbii hallardır o.
Ona aid deyil. Ona
bunun heç onunla, mən şəxsən deyil, onunla onu bağlaya bilmərəm. Deyə bilmərəm. Çünki bu düzgün bağlantı ola bilməz.
Bəli, bu Elşən Məmmədəliyevin fikridir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmmədəliyevin əzdiriyənlər və İlham adlı dinləyici bizə zəng çalıb, prodüserimizə deyib ki, pensiyaların artması yaxşıdır, amma qiymətlər də gün-gündən artar. Restoranda kebabın bir şişi 3 manatdır. Necə yaşayaq sizdən soruşur İlham bəy.
İlham bəy pensiyasıdır.
Öyle çıxır.
Yani bir nəyə görə soruşdum? Yani pensiyaçılar çox vaxtı...
İlham bəy bir də zəng alın görək pensiyaçıdır.
Pensiyaçısınız. Pensiyaçılarımızın... Yani restoranda kebabın...
Mənə indi prodüserimiz yazdı ki, bəli, birinci qrup əlildir.
Birinci qrup əlilləri, yəni birinci qrup əlilləri birincisi dövlət tərəfindən daha çox qayğı göstərilir. Yəni onlar pensiyanın bazı hissəsinin 120% alırlar. Əgər gözdən əlildirsə 200% alırlar. Yəni daha çox qayğı göstərilir və yəni düzdür. Bazar iqtisadiyyatı da düzdür, qiymətlər artır, amma göstərir biz müəyyən rəqəmləri, statistik rəqəmlərə diqqətlə baxsaq görərik ki, yəni inflyasiyanın ümumi respublikada göstərilənindən pensiyaların məbləğinin artımı dəfələrlə çoxdur. Yəni ümumi inflyasiya bu il üçün göstərilmişdir ki, 2007-ci il üçün 2008-ci il anvarında verilmişdir 16.7%, amma pensiyaların məbləği ondan dəfələrlə çox qalxdı. Yəni bu inflyasiyanı biz qarşılayırıq. İndi yeni ildən də növbəti artımlar gözlənilir pensiyanın bazı hissəsində.
Bəli, İlham bəy sadəcə kebab yemək istəyir görünür.
Kebab yemək vallahi indi o mən deyim də ən azından bu birinci qrup 50-nin pensiyasının məbləği 120 manata yaxındır. O həmin məbləğlə kebab da yeyə bilər. Onlar nə 120 manat elə az da məbləğ deyil.
Yeni il ölkə pensiyaçılarına yeni nə gətirəcək bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmmədəliyevdir. Elşən bəy, düz saat 1-ə qədər burada olacaq əziz dinləyənlər. Bizə zəng çalın, istədiyiniz sualı verə bilərsiniz Elşən bəyə və mesaj göndərə bilərsiniz. Təbii ki, 436-77-41 telefon nömrəmiz, 050-744-1017 mesaj nömrəmiz. Dinləyici var mənə söylədilər. Əminə xanım, buyurun, eşidirik.
Alo, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Sizi də sabahınız xeyir deyirəm, qonağınızda da. Sizə bir dənə sualım var. Gözdən ikinci qrup əlilərinin axırıncı pensiya miqdarı nə qədərdir, onu qonağımız mənə desin. Bir də ki, mən sosial yardıma müraciət eləyəndə, mənə deyirlər ki, sən pensiya alırsan, daha sənə sosial yardım düşmür. Axı bu pensiyanı mənə hökumət verir iynə dərmana görə. Mən ikinci qrup invalidim. Bu o sosial yardımda qeyd olunmalıdır ya yox? Bax, bunu mənə desin qonağımız, zəhmət olmasa. Çox sağ olun.
Sağ olun, Əminə xanım.
Birincisi, ikinci qrup əlillərin minimum pensiyasının məbləği ən azından 83 manatdır. Və o xanımın ikinci sualına cavab olaraq onu demək istəyirdim ki, yəni sosial yardım Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən həyata keçirilmir. Yəni o bizim funksiyamız deyil, o Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Yəni orada da onların da qanunvericiliyinə uyğun olaraq, yəni ailənin gəlirlərinə uyğun olaraq sosial yardımlar təyin olunur. Yəni onu tam dəqiqliklə o nazirə müraciət eləsə dəqiqləşdirə bilər.
Sizə Cavanşir mesaj yollayıb. Soruşur ki, Şəhm müəllim, siz özünüz 120 manatla ailə saxlaya bilərsinizmi?
120 manatla mən yəni ki mən bayaq da dedim ki, sizə pensiya insanın yəni artıq şəxsin özünə təyin olunur. O ailə başçısı kimi insana təyin olunmur ki, sən bu pensiya məbləği ilə ailəni saxlanması. Yəni pensiya onda elə cavan yaşlarından hamısı pensiya təyin olunardı, heç kəs işləməzdi. Yəni ona görə görürsüz ki, müəyyən yaş həddi çatdı, kişilər 62 yaşına, qadınlar 57 yaşına çatdıqda və yaxud təki 50 olmuş insana, 50 olmuş insana ona görə pensiya verilir ki, artıq bu insana dövlət tərəfindən qayğı göstərilir. Onun sosial problemlərinin qarşısı alınması üçün. Və o bu insan 50 idisə də deməli bunun özünə kimisə kömək lazımdır. O kimisə özündən başqa saxlaya bilmir ki, saxlamaq gücündə olsaydı bu əmək fəaliyyəti ilə məşğul olardı və pensiyası olmazdı. Yəni 120 manat bir nəfərə düşən pay üçün normal məbləğdir.
Əladı dinləyici soruşur ki, zəng vurub soruşub ki, ölkədə 500-600 manat pensiyalanların sayı nə qədərdir? 500-600, bəli, kifayət qədər böyük məbləğdir. 75 manat alanlar nə qədərdir sizdən soruşur? Qoca insanların çoxu xəstə olurlar, dərmanlar da bahadır. 75 manata necə yaşayaq deyir, yeyək, geyinək və 100 manatlıq dərman alaq? Bax, belə bir sual verib Əladı dinləyicimiz.
Ya, o dəqiq rəqəmlər, yəni, onlar...
Yəni, çoxdur mu 500-600 manat pensiyalanların?
Hələ də çox demək olmaz, amma var, müəyyən qədər var. Müəyyən qədər var. Düzdür, 75 manat, yəni tək sadəcə pensiyanın bazı hissəsini alan pensiyalarımız da elə az deyil. Yəni, hal-hazırda da, yəni, özü göründüyü kimi bir daha qeyd edirəm ki, dövlətimizin başçısı daim bu sahəyə qayğı göstərir, diqqət göstərilir və 2009-cu ildə də növbəti artımlar gözlənilir və pensiyanın bazı hissəsində artımlar gözlənilir. Sığorta hissəsi ilin əvvəlində indeksləşdiriləsidir, yəni 2008-ci ilin inflyasiyasına uyğun olaraq, yəni pensiyadan məbləğ yenidən, yeni məbləğ gözlənilir, artımlar gözlənilir.
Bəli, bəs büdcədən son vaxtlar artırmalar, onunla bağlı məlumat verə bilərsiniz?
Büdcədən, yəni 2009-cu il üçün, yəni pensiyaların ödənişi üçün 1 milyard 666 milyon.
Onun nə qədər əmək pensiyalarının
payı? Elə, əmək pensiyalarının payına düşən, yəni o nəzərdə tutulub ki, yəni 2009-cu üçün.
Bir də rəqəmi deyin, diləyəcəyəm.
1 milyard 666 milyon. 1 il üçün.
1 il üçün. Şahin bizə yazır, salam Qara Cəmaatın Səsi, Azadlıq Radiosu yazır. Avropada pensiyaçı bir illik pensiyası ilə gəzintiyə çıxır. Bəs bizim pensiyaçılar belə edə bilirlərmi? Mən bu sualı artıq veriliş başlayandan təkrar edirəm.
Təşkil olunub və dəfələrlə də cavab verilib ki, yəni bu nasıl?
Onlar nəinki səyahətə, əziz dinləyər, hətta rəqsə, müxtəlif oyun zallarına gedirlər.
Avropa artıq neçə ilə Avropasıdır? Azərbaycan amma yeni iqtisadiyyat, yəni inkişaf etməkdə olan bir dövlətdir. Yəni bu sürətlə də Allahın köməkliyinə, yəni bizim möhtərəm prezidentimizin apardığı islahatlarını, apar gördüyü işlərin nəticəsində yəqin ki, yaxın vaxtlarda bizdə də bu tam həyata keçər. Yəni mən bayaq qeyd elədim, müəyyən bizim pensiyacılarımız var ki, artıq bunu eləyə bilir. Allah qoysa bütün pensiyacılarımız bunu həyata keçirdə bilər. Onu da qeyd edeyim ki, dövlətimiz tərəfindən o ki, sanatoriyalar, bütövqalar deyilir. Yəni Azərbaycan Respublikası daxilində sanatoriyalara bizim pensiyacılar da gedir. Onlar dövlət tərəfindən qayıt. Düzdür, bizim Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən həyata keçirilmir. Yəni onu həmin bütövqaları Əmək Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir və orada bizim pensiyacılarımız və qocalar gedib o bütövqaları alıb gedib istirahət edirlər, göndərişə alıb gedib istirahət edirlər. Heç bir problemlər də olmur. Vallahi mən dəfələrlə bu sanatoriyalarda olanda elə heç cavan adam görməmişəm. Hamısı pensiyacılar olub. Xahiş edirəm, bu sualı verən yoldaşlar bir gecib onlar da baxsınlar sanatoriya. Görsünlər cavanlardır, qocalar. Yəni bu dövlətin qayğısını niyə itirirlər?
Bu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmmədəliyevin fikirləri idi. Bizim telefon xəttimizdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Elman Babayevdir. Fondun yeni telefon nömrəsi, telefon xidməti yaranıb. Ona necə zəng vurmaq olar, necə nələr soruşmaq olar? Bax, bütün bunları elə Elman müəllimin özündən öyrənəcəyik. Elman müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük,
hər vaxtınız xeyir. Elman müəllim, lütfən məlumat verin təzə yaradılmış telefon xidməti barədə. Qoy dinləyicilərimiz bilsinlər, hara zəng vursunlar, necə zəng vursunlar, hansı məsələlərlə bağlı sizə üz tuta bilərlər.
Mən qeyd edim ki, bizdə əvvəllər də qaynar xətt olub, biz o qaynar xətti daha da təkmilləşdirmək məqsədilə ötən ayın əvvəllərindən bizdə 190 nömrəli pulsuz telefon məlumat xidməti yaratmışıq.
Buna
call center mərkəzləşdirilmiş çağrı mərkəzi deyirlər. Yəni 190 nömrəli telefon məlumat xidməti. Deməli, xidmətin yaradılmasında bizim basitli məqsədimiz ictimaiyyətlə mövcud olan əlaqələri daha da inkişaf etdirmək, əhalinin sığorta pensiya sistemi ilə bağlı istənilən suallarını operativ şəkildə cavablandırmaqdır. Belə ki, məlumat xidməti tərəfindən telefon vasitəsilə məcburi dövlət sosial sığortası, pensiya məsələləri, sərbəst çotun təşkilinə aid sualların və müraciətlərin operativ şəkildə cavablandırılması həyata keçirilir.
Bəli.
Ümumiyyətlə, sığorta olunanlar, pensiyaçılar, eləcə də hər bir vətəndaş pensiya sistemi ilə bağlı onu maraqlandıran istənilən məsələyə 190 nömrəli telefona müraciət etməklə cavab tapa bilər.
Hardan zəng vurmaqlar, onu da lütfən söyləyin, haralardan, yəni rayonlardan ola bilsin?
Mümkündür, mobil telefondan da mümkündür, adi stasionar telefondan da mümkündür, hər yerdən yığmaq olar. İş rejimi də ki, hər gün saat 9-dan, axşam saat 18:00-dək, günorta 1 saat fasilədir. Yəni, canlı rejimdə söhbət gedir burada. Avtomatik rejimdə, yəni 6-dan sonra da zəng vuranda avtomatik rejimdə bu müraciət edilən sualların cavablandırılır.
Cavab, hətta cavablandırılır.
Bəli, cavablandırılır avtomatik rejimdədir. Orada ümumi suallar yazılır, yəni nə formada cavablandırılır? Ümumi məlumat verilir ki, fərdi çot nədir, nədir. Ancaq bu gün ərzində saat 9-dan 6-ya kimi müfəttiş operatorlar vasitəsilə canlı şəkildə suallar cavablandırılır.
Neçə vaxtdır artıq işləyir telefonunuz?
Artıq bir aya yaxındır.
Bir aya yaxındır.
Bizdə olub qaynaq xətt, əvvəllər də olub qaynaq xəttimiz. Sadəcə bunu daha da təkmilləşdirmişik, müasir variantını yaratmışıq.
Bəli, təbii ki, bu daha yaxşıdır. Daha
yəni, istənilən oturub evdə yığıb, yəni bu məqsəd əsas odur ki, fondun orqanlarına gəlmədən evində otur-otur operativ şəkildə bu sualları cavab tapmaq mümkündür.
Elman müəllim, söylədiniz ki, bir aydır bu fəaliyyətdədir. Kimlər üst tutur sizə? Nələr soruşurlar? Adətən nələr soruşurlar? Yəqin ki, təkrarlanan suallar da olur. Nə narahat edir Azərbaycan pensiyaçılarını?
Daha çox pensiya məsələlərlə bağlı suallar üstünlük təşkil edir. Sonra bu məcburi dövlət sosial sığortası ilə bağlı, fərdi çox bu yeni sistem olduğu üçün fərdi çoxla bağlı suallar daha çoxdur. Məsələn, pensiyalar, yaşa görə əmək pensiyası ilə bağlı müraciətlər var, əlilliyə görə əmək pensiyası ilə bağlı, ailə başını itirməyə görə əmək pensiyası var. Yəni, sırf məlumat xarakterli vətəndaşlar alır ki, məsələn, pensiya necə hesablanır, mənim pensiyam bu formada hesablanır, bu cür, yəni məlumat xarakterli.
Aha, bəli. Çoxdur mu müraciət edənlər?
Kifayət qədər. Kifayət qədər müraciət edənlər var.
Aha, indi biz də söyləyirik. Bir də söyləyin nömrəsini, lütfən.
190.
190 saylı telefona zəng çalın və istədiyiniz suallara cavab ala bilərsiniz, əziz dinləyənlər. Bu, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun özünün telefon xəttidir. 190. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Elman bəy.
Çox sağ olun.
Sağ olun, siz sağ olun. Bax, İctimaiyyət Əlaqələr Sektorunun müdiri Elman Babayev idi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun. Biz onunla əlaqə saxlamışdıq. Daha bir dinləyici bizə qoşulur, mənə dedilər indi. Ruslan bəy, buyurun.
Alo.
Bəli, siz artıq.
Salam mələkim.
Salam, salam.
Bu oğlan elə danışır ki, ay mənim qızım, sevgi qızım, belə bir prezidentdir. Bizim 76 yaşımız var, o bizə ağıl qoyur. Sən öz əyri işinizdən əl çəkin. Mənim 44 il stajım var. Mən Əliyev Ruslandır, onlar məni yaxşı tanıyırlar. Mənim 400 təşkilat 2 rubl orta əmək haqqıdır. 14 ildir onlar. 14 ildir onu 300 təşkilat 2 rublla hesablayırlar. Kim ixtiyar verir mənim maaşımın? Özdə mən işləmişəm Qaradağ kalyerində, tutsaqlar arasında, toz, torpaq içində. Gündə 700 ton sofram mən, sürücüyəm. Yük aparıb qırağa tökürdük. Deyir, kapsandun sanın aşağıdır. Deyir, mühasirləşmə. Qardaş, mühasirləşmə. Bəyəm, şəhər olar, kənd olar, mebil olar. Amma bunlar mənim ərzam var sizdə. Niyə firə vermirsiniz? Yəm, o belə danışır ki, cəmaata ağıl qoyur.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Lütfən biraz diqqətli olaq. Danışıqda dövlət məmuru da Elşən bəy və gəlib, çox sağ olsun, gəlib Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiridir. Onunla belə rəftar eləməyik. Elşən bəy, buyurun.
Ruslan müəllimin sualında belə bilinir ki, yəni o keçmiş sovetlər dövründə işlədiyi əmək haqqından, yəni 482 rubl deyir. Yəni bildiyimiz kimi biz sonradan müstəqil dövlət olduqda, yəni həmin keçmiş sovet dövründə olan rublun yenə Azərbaycan manatına məcənnəsi, yəni indeksləşdirilmə, müasirləşdirilməsi deyək, aparılmışdır və həmin dövrdə koeffisientlər bir balaca, yəni xalqın dilindən desək, onların ürəyincə olmayıb. Yəni o 482 rubl, yəni Azərbaycan manatına indeksləşdirilmə, illərin hər illərin öz koeffisient rəqəmləri var, yəni biz onu tam o Nazirlər Kabineti tərəfindən təqdim olunmuş sənədlərdir, onlara əsasən aparılıq hesablamaları. burada heç bir qanunsuzluq ola bilməz və o da elə aparıldığına görə yəni həmin məbləğ elə aşağı alına bilər. 482 rubl, yəni vətəndaş indi fikirləşir ki, həmin dövrün 482 rublu müasirləşdirəndə bugünkü gündə elə 482 manat olmalıdır. Heç də elə deyil.
Dinləyici. Arif bəy, xoş gördük. Eşidirik sizi.
Salam aleyküm.
Salam.
Salamlayıram.
Buyurun.
Mən Elşan müəllimə belə bir sual vermək istəyirəm ki, orada Səlim müəllim Müslümov da hörmətli, ona böyük hörmətimiz var. O da bir dəfə belə bir çıxış elədi ki, bu keçmişdə qalan şəxslər hamısı bu indi izah olunur, o sosial ədalətsizlikdir. Hər hansı bir adam, hər hansı bir ildə ola bilsin, pensiyasını müraciət eləyib hesablatdırıb. Bu onun günahıdır ki, növbəti qanun olanda onların verdiyi əmək haqqı, çəkdiyi əziyyətlər hamısı zay olsun, geçsin. Yəni bunu şərait yaratmaq lazımdır ki, 2006 yanvarın birinə qədər hər hansı bir şəxs ürəyə istədiyi qalan illəri o hesablatdırsın. Bunu heç qanuna da əlavə etmək lazımdır. Nəyəsə belə bir kəlmə ilə. İkinci o 97-dən bu yana onu ki, qabağına kimsə çəpər çəkib. Ha, biz Avropa standartlarına uyğun inkişaf eləyiriksə. Həmin şəxsi işləyirsən, nəyə görə 97-dən bu yana növbəti ilin pensiyasını hesablatıra bilməz? Üçüncü sualım budur ki, dövlət büdcəsində işləyən yüzü əlillər var indiki dövrdə. O, ümumi qanun əsasən, o əlillərə niyə çəpər çəkiblər ki, bunlar 2004-2005 hər hansı və yaxud növbəti 5 ili verə bilməsin. Baş edən bu ədalətsizliyi bir yolu kökündən bir pəncəri ilə ləğv olunsun 2006-ya kimi. Hər hansı bir şəxs istədiyi ili bir dəfə hesablatdırsın da.
İsmirə xanım xəttədi mənə söylədilər. İsmirə xanım, siz də sualınızı verin. İki sualı eyni vaxtda.
Mən birinci, hər ikinizi salamlayıram. Mən onu demək istəyirəm ki, mənim evdə iki dənə pensioner var. Hər ikisi 100 manat alır. Özüm ailə savadlı müəlliməyəm. Analıq məzuniyyətindəyəm. Yoldaşım işləyir, amma o pulla hələ köçkünük, məcburi köçkünük, çörək pulu da alırıq. Biz kommunal xərcləri vermirik, su pulu, heç cürə yaşamaq mümkün deyil. Bu əhalinin orta bir dənə yüksək fikirləşmək olmur ki, görürsünüz, yaşlı adamlar, qadınlar, kişilər ağlaya-ağlaya danışırlar. Görün evlərdə nə qədər yaşlı adam var. Kebab yemək mümkün deyil, kebab yoxdur.
Çox sağ olun. İsmirə xanım, təşəkkürlər. Buyurun, İrşim müəllim.
Əvvəlki dinləyicimizin sualına cavab olaraq mən deyirəm ki, yəni mən bayaq da qeyd etdim ki, 97-ci ildən sonra yenidən işləməkdə davam etdikdə əmək haqqını təqdim edib hesablama qanun qüvvədən düşmüşdür. Amma mən bayaq da qeyd elədim, yəni biz aparılan islahatlar nəticəsində 2006-cı ildən əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvəyə minmişdir və bu da əsas fərdi hesab əsaslanır, fərdi çot prinsiplərinə əsaslanan pensiya təyinatıdır və vətəndaşlar həmin o deyilən sosial ədalətsizliyi aradan tam götürülür. O pensiya çıxdıqdan sonra işləməkdə davam etdiyi dövrdə də belə. Onun hesabına yığılmış vəsait yenidən onun pensiya məbləğinin üzərinə, yəni sığorta hissəsinin üzərinə gəlir. Yəni bunlar hamısı yeni qanunvericilikdə, amma sadəcə 2006-cı ildən sonra ki dövrü əhatə edir. Çünki yəni tam əvvəlki dövrü bu biz əvvəqanı qanunu biz əvvəlki dövrə tətbiq edə bilməmiş. Olunmayıb da bu tətbiq olunmayıb. Yəni o dediyi kimi yenidən o istənilən illəri gətirsinlər, yenidən pensiyaların hesablanması o yəni, qanunda nəzərdə tutulmayıb. Biz də icra orqanı olduğumuza görə qanuna əsasən icra edirik.
Elza xanım bizə yazır ki, Elşən müəllimə demək istəyirəm ki, kommunal xərclər aldığım maaşın 50%-ni aparır, israfla işlətmədən o da yazır. Niyə insanların şikayətinə belə yanaşırsınız, deyir Elza xanım.
Mən kommunal xərcləri mən
siz bayaq dediniz kommunal xərcləri.
Kommunal xərcləri indi hər bilirsiniz hər ailənin işlətməsi var. Mən necə yanaşıram ki, mən demirəm ki, siz az işlədin, çox işlədin. Sadəcə narazılıq eləyirlər. Mən də deyirəm ki, yəni müəyyən aparılan islahatlara da qiymət vermək lazımdır. Göstərilən qayğılara da qiymət vermək lazımdır. Vaxtilə rayonlarımızda qaz yox idi. Bizim vətəndaşlarımız müraciət edirdi ki, bizə bir qazımız olaydı. Bu gün qaz var, indi qaz pulunun ödənilməsini deyirlər ki, ödəyə bilmirik. Ya indi müəyyən dövrdən sonra o problem də aradan qalxasın. Yəni qalxa-qalxa gedir. Yəni bu qayğılar göstərilir. Və yaxud rayonlarımız var, elə kəndlərimiz var ki, orada su problemləri var idi. Artıq bu gün görünür ki, o sular çəkilir. Yəni bu problemlər aradan qaldırılır. Yəni bunlara da qiymət vermək. Dünən biz onun olmamasının dərdini çəkirdik. Bu gün var onun kommunal xərcin ödənilməsini. Amma yəni onu da qiymətləndirmək lazımdır ki, dövlət bunu daim nəzərindədir. Daim qayğı göstərir və bu sahədə işlər görülür.
Zaur bizə yazır. Sizdə günah görmürəm. Günah Milli Məclisdə oturanlardadır. Bu Zaur adlanan dinləyicimizin fikridir. Onlar qazı, işığı, suyu, müəyyən güzəşləri ləğv edərək pensiyaçıları pis duruma saldılar. 75 manata hansı məmur bugün yaşaya bilər soruşur. Məgər bu pensiyaçılar Azərbaycanın quruculuğuna töhfə verməyiblərmi? Zaur soruşur.
Yəni suallar yenə təkrarlanır.
Suallardır, bəli.
Yəni bəli. Bu suallara biz dəfələrlə cavab verdik təfir bu.
Yer gəlmişkən qoyun da öz sualımı verim. Niyə ölkədə bankomat qıtlığı var? Hətta Milli Məclisdə büdcə müzakirəsində də bu ortaya çıxdı.
Bankomat qıtlığı belədir ki, mən sizə deyim, bizim yəni pensiyaçıların 1,266,000 pensiyasımızın, yəni bunların tam pensiya alanların, yəni müəyyən 90% demək olar ki, bankomat vasitəsilə pensiyaları
ödənilir. Yəni biz də görürük ki, hər zaman orada
bu sahədə də
növbələr olur.
Tam növbələr niyə olur ki? Bankomat sadəcə bilirsiniz necədir? Yəni bankomat vasitəsilə ödənilir. Ayın həmin ayın pensiyası həmin ayda da ödənilir. Yəni vətəndaşların ayın 10-undan sonra başlayaraq pensiya hesablarında hər bir pensiyasının öz hesabında oturur və onun öz istədiyi vaxtda öz pensiya məbləğini götürə bilər. Sadəcə bir balaca bizim problemlərimiz ondadır ki, bizdə ucqar dağ rayonlarında biraz bankomatların quraşdırılmasında problemlər var. O da ki, yəni vətəndaşlar həmin dağ rayonlarının kəndlərində yaşayan adamların öz şəxsi müraciətləri əsasında onlar da bankomata keçirilir və onların da pensiyasının ödənişi bankomat vasitəsilə həyata keçirilir. Siz niyə əvvəlki dövrlərə baxın? Pensiyaların ödənişini avtomatlaşdırılmış yox, adi qaydada aparılanda. Onda nə qədər növbələr var idi? Onda nə qədər vətəndaşlar get-gələ düşürdü? Bəli. Yəni bu gün biz tam aradan qaldırdıq bu
problemi. Mən çox təəssüf eləyirəm. Telefon artıq vaxtımız sona çatır və çoxlu mesajlar gəlir, mən oxuya bilməyəcəm. Ağa Hüseynin bir mesajı var. Salam Seyda xanım, sizi inandırıram ki, pensiyaçı heç zaman aldığı vəsaitlə xaricə turist səfərinə çıxa bilməyəcək, yazır Ağa Hüseyn bəy. Nə qədər korrupsiya var, ölkə ehtiyac içində olacaq. Bu da Ağa Hüseyn adlanan dinləyicimizin fikridir. Mən təşəkkür eləyirəm Şəhmə bəy, gəldiniz və bu bir saatı bizimlə oldunuz. Sağ olun.
Çox sağ olun. Mən öz xalqımı qarşıdan gələn Həmrəlik günü münasibətlə və yeni il münasibətlə təbrik edirəm.
Sağ olun. Yeni il ölkə pensiyaçılarına yeni nələr gətirəcək? Bu sualı müzakirə elədik bugün. Qonağımız Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmmədəliyev oldu. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri bir daha salamlayıram əziz dinləyənlər. Bugün nədən danışırıq? Bugün 21 Azər Hərəkatının növbəti il dönümüdür, 63-cü il dönümüdür. Qonaqlarımız 21 Azər Hərəkatı necə qalib gəldi, necə oldu? Bütün bunlar haqqında söhbət eləyəcək düz bir saat boyunca. Qonaqlarımızı sizə təqdim edeyim. Azərbaycan Demokrat Firqasının sədri Əmirəli Lahrudi. Əmrəli müəllim, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Və tarix elmləri doktoru Solmaz Rüstəmova Tohidi.
Sağ olun.
Bizə kömək eləyəcək bu bir saatda. Xoş gördük hər ikinizi. 21 Azər Hərəkatı haqqında. İlk bilmirəm, heç hansı sual verim sizə. Bəlkə Seyid Cəfər Pişəvərdən başlayaq deyirəm. Necə oldu gəldi Bakıya? Necə oldu Bakılı oldu ötən əsrin əvvəllərində?
Seyid Cəfər Pişəvəri Bakılı oldu ona görə ki, o tayda, Xalxalda, bütün Azərbaycanda, bütün İranda dərəbəylik hakim idi. Əşair, yəni Şaysevan tayfaları, silahlıları vaxtaşırı kətlərə hücum edirdilər, kətləri çalıb-çapıb, malın, heyvanın, varın, yoxunu aparırdılar. Mən özüm atam Lari kəndində bu faciənin şahidi olub. Bizim kəndi bir həftə 32 Şaysevan tayfası mühasirə eləyib, kəndin dövrəsi dağlardılar, gülləyə basıblar, əhali bir həftə müqavimət göstərib, sonra tüfəklər, güllələri qutarandan sonra təslim olublar. Mənim atam deyərdi ki, bütün evlərimizi çaldılar, çapdılar, arvad uşaqları aparıblar, qonşu kətdə, İmamcada, Süleymanda saxlayıblar, özləri tökülüblər, gəliblər Bakıda, bax bu Quba meydanında, hamballıq eləyib, fəhləlik eləyiblər, 6 yaş işləyiblər, mənim əmim, Təği, burada ölüb.
Bu olub 20-ci əsrin əvvələrində.
20-ci əsrin yox, 19-cu əsrin axırlarında. 19-cu əsrin axırlarında. Sonra iki qardaş Əhməd, Mahmud qayıdıblar, 6 aydan sonra 5-10 manat qazanıb, qayıdıblar kəndə, kəndə evlərini yanmış gördü, tapıblar. Onların xoşbaxtlığı oldu ki, o vaxt quyu qazıb, qiymətli şeytərini torpağa bastırdılar quyuda. Sonra üstünə yonca Yonca tayası gruplar, yonca tayasını yandırıplar. Bilmeyebilirler onun altında kalça var. Başka şey var, onları çıkardı, onlardan istifade edipler. Hemşe diyerdiler ki, devlet gedir, amma torpaq kalır. Onların iki qatı, böyle iki bağ plantasyonları vardı. Başlayıp onu becerip ondan yaşayıplar. Pişeveri bak belə bir mühitdə. Onun ailesi məcbur olubdu ki, Qafqaza gəlsin. Qafqaz Rusların işğalı altındaydı. Amma Qafqaz, Bakı böyük sənayi şəhəriydi. İngilislər İranın 1908-ci ildə İranın cənubunda neft tapdılar. Neft tapdılar. O neft 40 il İngilislərə xidmət elədi. İranlılar orada hamballıq elirdilər. Həsirdən düzəlmiş laçoqalarda yaşayırdılar.
Daxmalarda
yaşayırdılar. Amma Bakıda Hacı Zeynal Abidin imarəti var idi. Yəni neft burada Hacı Zeynal Abidinlər getirirdi. Orada isə İranın nefti gedirdi İngiliz gəmilərinin yanacağı olurdu və Hindistanı başqa yerləri qarət edirdilər. Və Pişəvəri belə bir mühitdə böyüyüb Bakıya düşüb, Bakıda fəhlə, İranlı fəhlələrin həyatı ilə tanış olub, onun şəxsi istedadına görə ali təhsilli adamdır. Bakıda oxuyub, oxuduğu yerdə də o məktəbin nəzafətçilik vəzifəsini götürüb öhdəsinə. Və sonra jurnalist olub və o istər istəməz o dövrün inqilabı, atmosferi, ona ruhiyyəsi, ona inqilabçılıq ruhiyyəsi verib və nihayət o 27-ci ildə qayıdıb İrana və İranda da tutulub 10 il zindanda yatıb.
27-də qayıdıb.
Yox, 27-də yox indi. Mən Əmir Əli biraz müdaxilə eləyim. Pişəvəri burada İranlılara məxsus bir istiad məktəbi var. Orada təhsil alıb, sonra orada müəllimlik eləyib, sonra inqilabi fəaliyyətə sosial demokrat kimi başlayıb. Sonra 20-ci ildə bunlar İran Komünist Partiyası yaradıblar.
Və o partiyam 18-ci il Cümhuriyyət dövrünü necə qarşılayıb?
Yox, Cümhuriyyət dövründə İranlıların burada bir neçə təşkilatları var idi. Cümhuriyyət dövründə Pişəvərin daxil olduğu o partiya başlıqlarla işləyib. 20-ci ildə ki, bu Azərbaycan sovetləşəndən sonra bilirsiniz ki, Gilanda böyük bir bunlar Gilan Sovet Respublikası qurdular, Mirzə Kiçikxanla əlaqəyə girdilər və bu İran komünistləri Pişəvəri də onun içində olmaqla getdilər İrana. Mən o dövrü tədqiq eləmişəm, komentarının şərq siyasəti və İranla bağlı mövzuda işləmişəm. Ona görə Pişəvərin həmin dövr fəaliyyətini yaxşı bilirəm. O dövr çox maraqlıdır ki, Pişəvəri radikal sol komünistdir. İranda da o nazir olub, işləyib və o sonra hərəkat məğlubiyyətə düşər olandan sonra qayıdıb. 2 il burada olub, 1922-ci ildə təzdən qayıdıb İrana, orada həqiqət adında başlayıblar qazet buraxmağa, sonra həmkarlar ittifaqında işləyib, sonra gizli fəaliyyətə keçiblər, İran komünist. Deməli, 31-ci ilə qədər bu insan komünistdir.
Doğrudan mı?
Bəli, İran Komünist Partiyasının üzvü kimi həbs olunub, 10 il qəsr qacarda qalıb, bax o 10 il ərzində bu insan dünya görüşündə fikirlərində böyük bir çevriliş baş verib, yəqin ki, vaxtı da olub oturub olanları, keçənləri böyük bir müddətdir. Bəli, 41-ci ildən sonra, ildə ki, bu Sovet qoşunları İrana daxil olandan sonra tamam bir siyasi mühit dəyişib. Pişəvəri 41-43-cü illərdə orada böyük fəaliyyəti olub, Ajir adında bir qazet buraxıb və həmin dövr onun yəni ki, milli yüksəliş ili olub. İndi Əmir Əli müəllim məndən o dövrü əlbəttə o dövrün iştirakçısı kimi daha yaxşı bilər.
Əmir Əli müəllim özü danışdı belə. O dövrün iştirakçısıdır.
Bəli.
Bəli. 85 yaşı var Əmir Əli müəllimin. Yəni canlı tarixdir Əmir Əli müəllim.
Bəli. Ona görə də dövrü artıq bəli, o olan yerdə bizim danışmağımız düzgün olmazdı.
Mən Pişəvəri ilə 1943-cü ilin avqust ayında Tehran'da tanış oldum. Tanış yox, gördüm Pişəvərdə. Biz o İran Xalq Partiyasının birinci qurultayının iştirakçısı idim Meşkin Mahalından Orada Azerbaycanlılar yığışmışdılar bir yerə, Pişəvəri də Qulambiya ya da yəni Azerbaycandan gedən nümayəndələr yığışmışdılar. Pilləkanın üstündə böyük həyətdə oturmuşdular. Söhbət gedirdi Azerbaycandan başqa yerdən və o vaxt Pişəvəri də orada əyləşmişdi. Pişəvəri danışdı, söhbət elədi. Sonra nəysə birazdan sonra dağıldılar, hamısı çıxdı getdi Pişəvəri. Pişəvəri gedəndən sonra da mən onu bir də 45-ci ilin sentyabr ayında Təbrizdə Səttərxan xiyabanında gördüm. Məmin Nünəkərarı ilə birlikdə dayanmışdı. Onunla görüşdük, söhbət elədik. Mən Azərbaycan qəzetini birinci dəfə çıxartmışlar. Sentyabrın 14-də çıxmışdı. Birinci nümrəsi mənim əlimdə idi. Pişəvəri mən göstərdim ki, bu qəzet gələcək Meşkin mahalında Hizb-i Tudənin adresinə. O mənə dedi Hizb-i Tudənin yox, Demokrat Firqəsinin adresinə gələcək bu qəzet. Dedim düz deyirsiniz, ay Pişəvəri. Sonra mən Pişəvərini üçüncü dəfə Bakıda Kirov Neft adlanırdı onda. Kirovabad Neft. Kirovabad Neftin Qazanbulaq mədənlərində mən işləyirdim. Biz bir yanlar bura gələnəz işləyirdik. Pişəvəri gəldi bizlə görüşdü. Pişəvəri orada görüşdü. Cəmaat fəhləli girdi. Soruşdu bu daşların yarırlar, təmiyi qırırlar. Bunun qiyməti nə qədərdir? Rusca danışırdı.
Rusca bilirdi.
Pişəvəri gözəl Rusçunu bilirdi. Çox gözəl. Bəli, bəli. Onun indi kimin yardımdadır? Kamin sözü. Kamin. Evet. Yadımda qalıb indi. Da bilmirdim dal nə dedi. Sonra soruşduq, dedi ki, deyir ki, bu 10 köpəyə bunu yonurlar. Deyir, bu olmadı ki, bu ucuz ki, çox ucuz söylüyorlar. Evet. Sonuncu görüşüm onda oldu ki, sonralar bəlli oldu. Gecə qayıdıb Bakıdan gedəndə Gəncəyə, zada Şəkiyə gedəndə o, Quluyovla və Qulamyəhiyə ilə birlikdə üçü Yevlağda Gəncənin 30 illik 30 kilometrində maşın tezdən gedəndə avariya düşüb çıxıb yoldan və Pişəvəri onunla da həyatına son qoydu.
Bu barədə biraz geniş danışarıq, birazdan danışarıq. Dinləyicilərin bir də nəzərinə çatdırım ki, bugün 21 Azər hərəkatının növbəti il dönümüdə, 63-cü il dönümüdə əziz dinləyənlər. Ona görə 21 Azər hərəkatı necə qalib gəldi sualını qoymuşuq bugün Can Bakıda qonaqlarımız Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sədri Əmir Əli Lahrudi və tarix elmləri doktoru Solmaz Rüstəmova Tohid edib. Bax bizə bir mesaj gəlib. Zaur bizə yazır ki, nə bizdə, nə də sizdə birlik yoxdur. Qardaş olaraq yadlaşdıq. Niyə? Üç sual işarəsi ilə yazır bunu Zahur bəy.
Bəli, o həqiqətdir. Düşmən həmişə öz məzlum xalqları, əsarət altında olan xalqları, əsarəti zəncirini möhkəmləndirmək üçün onların içərisində ixtilaf salırlar, nifaq yaradırlar. Bir-birindən qarşı-qarşıya qoyurlar. Və beləliklə də onlar öz hökmranlıqlarını davam etdirirlər. Və mütəəssif, təəssüflər olsun ki, şərq dünyası, mən İrandan danışıram. İranlıyam, İranda doğulmuşam, İranda böyümüşəm. Burtaya gələndə mənim 23 yaşım var idi. Bu bir növ İranlıların minillərlə psixologiyasına, mənəviyyatına daxil olubdur. Bir-birindən uzaqlaşmaq, bir-birinə qarşı çıxmaq. Ona görə də İranda 150 ildi inqilab olur. Bu inqilabların heç birisi xalqa heç nə vermir. Ancaq cəmaat ölür, müəyyən qrup gəlir hakimiyyəti ələ alıb, keçmişdəkindən daha qəddar xalqla rəftar edir. Bunun nəticəsi budur ki, bu xalq hələ bir yerə birləşib və birlik mühitində öz arzusuna çatmağa nail ola bilmir. Bu, dediyim kimi, düşmənlərin hiləsi nəticəsində sadə insanları bir-birinə qarşı qoyublar.
Prodüserimiz indi mənə yazıb ki, Norveçdən bizi zəng çalıblar. Buyurun. Bundan sonra hələ bu Bakıdandır. Bakıdan sonra Norveçi dinləyəcəyik. Ələsgər bəy, xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sevda xanım, siz də qonaqlarınızda.
Sağ olun.
Salamlayıram.
Sağ olun, sağ olun.
Mənim özüm 85 yaşım var. Özdə mən İranın cənubunda, İran Azərbaycanında anadan olmuşam. Bir onu demək istəyirdim ki, İkinci Dünya müharibəsində əgər Stalin Moskvadan çıxsaydı, həmən iki gündən, iki gündən sonra almanlılar Moskvanı alacaqdılar. Stalin çıxmadı. pişevanın xidməti ümumiyyətlə əvəz olunmayandır. Pişevanı İran-Azərbaycanı etdiyi xidməti heç kəs eləməyib, eləyə də bilməyəcək. Mənim ancaq bircə dənə, mənim özümü 46-cı ilin əvvəllərində, mən özüm həm Hizb-ut-Tahrir İranın, həm də Azərbaycan Demokratik Partiyasının üzvü olmuşam.
Mənim bu da
46-cı ilin əvvəllərində
göndərilə bura. Əliskə bəy, sizin soyadınız nədir? Soruşurlar.
Bəli.
Sizin soyadınızı soruşurlar qonaqlarımız.
Əmin, Əliskər Əmini.
Əmini, bəli.
Göndərilə bura 3 aylığı oxumağa, sonra bıraxmadılar. Ailəm dağıldı, atanam mənim sözlər. Söz ondadır ki, rəhmətli Pişəvəli yoldan çıxartdılar, zorla gətirdilər bura. Əgər Pişəvəli rəhmətli qalsaydı Azərbaycanda, bu qədər qırqın olmazdı. Mənim əmim, neçə dənə yoldaşım, heç yerdən rəhmətli kəbirini, əzimini astılar. Mənə elə gəlir ki, rəhmətli Pişəvəlin özünə qalsaydı, dünyasında Azərbaycanı bıraxın, başlı başına bıraxın, qoyub gəlməzdi bura. Onu yoldan çıxartdılar.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm dinləyicimizə. Sağ olun, siz sağ olun. Və o biri dinləyicimiz də, bəli, Norveçdən zəng vuran dinləyicimiz də xəttədir, mənə söylədilər. Alo, lütfən özünüzü təqdim eləyin, tanıdın özünüzü.
Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir. Mən sizi salamlayıram, bütün dinləyiciləri.
Çox sağ olun.
Sizin iştirakçıları, Əmrəli müəllim, xanım
Solmaz
idi. Mənim adım Məsud Əsgərzadədir. Mən Güney Azərbaycandanam. Bu hal-hazırda Norveçdəyəm mən. Mən sizin proqramı çox alqışlayaraq qulaq asıram.
Çox sağ olun.
Orada oturan qonaqlarımızı yaxından tanıyıram. Və bu güneydə gedən inqilabi hərəkətlərdə də iştirak edənlərdən biriyəm.
Bəli.
Sadəcə mən birinci istədim bugünkü günü bütün sizin radionun dinləyənlərə hamısını təbrik edeyim. Ona görə ki, bu bizim tariximizdə istər güneyli, istər güzeyli olsun böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Buna görə sadəcə mən burada sizin vaxtınız məhdud olduğu
üçün məsələni
çox genişləndirməyəcəyəm. Sadəcə iki dənə məsələyə dayanmaq istəyirəm. Bir, budur ki, İmbirada hərəkatının qısaca desə iki dənə səbəbi var idi. Bir, dünyada gedən proseslər, bir də İran adlanan ölkənin o coğrafi məfhumda. Orada daxili demək çatışmayan səbəblər. Bu Nehzət Şişəstə tərəf getdi. İndi o dünyada gedən əsas o proseslər bəllidir nə idi. İkinci dünya müharibəsindən sonra. Ancaq iki dənə əsas bir səbəb var ki, biz hal-hazırda cənuba doğru biz düzgün bir addım ata bilmirik. Onların iki dənə əsas demək diagnozu budur. Odur ki, biz özümüzü hələ də Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, Cənubi Azərbaycanı mən nəzərdə alıram. Siyasi təşkilatlar özlərini zamanla uyğunlaşdıra bilmirlər. Burada oturan mənim çox hörmət elədiyim Əmrəli müəllim, mən yaxından da tanıyıram, özünü İranlı adlandırır. İndi hal-hazırda İranlı adında bir bizim milliyyətimiz yoxdur. Bu eynən ona oxşar ki, biz deyək, İndi qayıdaq, hər bir azərbaycanlı deyək ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına deyək ki, sovetli. Bu, tamamilə qeyri-elmi bir məsələdir. İranlı adında heç bir milliyyətimiz yoxdur. İran bir dənə coğrafi məfhumdur. Var azərbaycanlı, var bəluç, var fars, var nə bilim, kürt, bunlar vardır. Və ən böyük amillərdən, səbəblərdən biri də odur ki, Azərbaycan Demokrat Firqəsi, Şanlı Azərbaycan Demokrat Firqəsi və Pişəvəlinin demək rəhbərlik elədiyi Azərbaycan Demokrat Firqəsi Azərbaycana qarşı hücum olandan sonra Azərbaycan Demokrat Firqəsinin başına keçən insanlarımız təəssüflər olsun ki, özlərini İran Tudə partiyasına, ki, hər zaman Azərbaycanlılara qarşı bütün əlindən nə gəlib bir şuvinizm baxışı ilə Azərbaycana qarşı əlindən gələni eləyiblər. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan Demokrat Firqəsi öz hesabını bu Tudə partiyasından heç nə o zaman və nə indi ayırmadı.
Ona görə Bəsif Bey, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Vaxtımız məhduddur. Ona görə sizə axıra qədər qulaq asamadıq. Mən üzr istəyirəm. Bax, bu Məsud Əsgərzadə idi. Norveçdən bizə qoşulmuşdu, əziz dinləyənlər. Mümkünsə qısaca cavablayın. Çünki mənim suallarım var. İstəyirəm Bakıya keçin.
Mən xülasə deyim ki, Əsgərzadəyə mənim də hörmətim var, tanıyıram. Amma bu çox solçu düşüncədir. Çünki biz kommunistləri, antikommunistləri bu cəryana qatmağa ehtiyac yoxdur. Biz hamımız azərbaycanlıyıq, necə deyərlər, türkük, farsuq, kürdük, bəluçuq, ərəbük, türkmənük. Bunlar hamısı minillərlə bir yerdə yaşayıblar. İran adlanan coğrafi məkanda böyüyüblər və o adlan da özlərini İranlı bilirlər. İran vətəndaşıyıq. Amma millətimiz Azərbaycanlıdır.
Əmir Əlməlim, niyə məğlub oldu 21 Azər hərəkəsi?
Mən məğlub olduğunu ona dedim də sizə.
Amma indi onu da söyləyin. Dünya necə qarşıladı hərəkatın məğlubiyyətini?
Kim?
Dünya necə qarşıladı? Sovetlər necə qarşıladı? Bax, bunları
Sovetlər, Sovetlərin uduzduğu bir, necə deyərlər, səhnə idi. Dünya müharib, dünya miqyasında gedən iki lagir arasında gedən döyüşdə, siyasi döyüşdə Sovetlər bu cəbhədə uduzdular. Gücü çatmadı. Amerikanı İranda Azərbaycana müdaxilə etməyinin qabağını alsın. Onun da əsas səbəbi o idi ki, Sovetlər həmişə belə olublar. Trotski deyirdi ki, biz dünya inqilabını nə qədər həyata keçirməmişik, sosializmi qoruyub saxlamaq olmaz. Amma Stalin deyirdi ki, yox, biz bir ölkədə sosializmi qurub, onu genişləndirib, sonra dünya inqilabına getməliyik. Bax, bu ideologiya, dünya inqilabının genişlənməsi, qələbəsi naminə bu və ya digər cəbhə, o cümlədən Azərbaycan cəbhəsindən geri çəkildilər. Və Pişəvərinin İrandan çıxması zor gücünə döydü. Pişəvəri qalıb partizan müharibəsi aparmaq istəyirdi. Amma Pişəvəri nə ilə müharibə aparmalı idi? Pişəvəri Azərbaycanda Qulam Yəhya Zəngan cəbhəsindən geri oturandan sonra Miyana cəbhəsində Pişəvəriyə zəng elədi ki, məni göydən Amerika təyyarəsi, yerdən tanklar. Sonra da ki, böyük, uzaq atan toplar bizim üstümüzə gəlir. Biz ancaq yüngül pilometrlə onların qarşısında dururuz. Heç olmasa iki dənə top göndərin, onu atarlar. Biz bunları müdəf eləyək. Vəli Pişəvərinin topu yox idi göndərə. Bu birinci geri oturmağın səbəbi idi. İkinci səbəbi də dedim ki, dünya miqyası ilə əlaqədar. Dünya miqyası ilə onlar əlaqədar. Bu mümkün deyildi. Üçüncü isə Pişəvərini zorla gətirmədilər bura. Pişəvəri özü dərk elədi. Hətta Pişəvəri müəyyən dövrdə müsahibə aparanda deyirdi ki, 200 ailəni köçürdək Bolqaristana, ondan sonra Sovet İttifaqına, ki, onlar qalsınlar orada, biz səngərdə çıxaq zatlara, dağlara. Vəli bu mümkün olmadı. Çünki 200 ailəni o vaxt göndərmək olmazdı. Hətta Pişəvərinin söhbətlərində, bunların nümayəndəsində söhbətlər deyir ki, siz bizi elə yerə aparırsınız ki, Cilanda necə bizi tək qoydunuz? Rəşdə, bu səfərdə bizi tək qoyacaqsınız və bizim cəmaatımız töküləcək, tikanını məhvilə yapışacaq, siz də onu geri qaytaracaqsınız. Yəni, məsələ belə qoyulmuşdu orada. Və Pişəvəri üçün dünya inqilabının tərəfdarı, azadlıq, yəni onların düşüncəsinə görə və həqiqətən də belə idi. Azadlıq xatirinə məcbur oldu geri çəkilsin və gəlsin mühacirətdə yaşasın.
Mənim zənnim ki, yəni bu çox tarixçi dövr işləyən alimlərin də fikridir ki, 21 Azər hərəkatının məğlubiyyətinin tarixi dərslərindən biri də oldu ki, üçüncü dəfə demək olar ki, demək 20-ci əsrin 40 ilindəki üç dəfə bu Azərbaycanda, İran Azərbaycanda inqilab qalxıb, üsyan olub, hökumət ələ alıblar, amma hər dəfə də çox acı nəticələrlə, yəni sıfır həddində məğlubiyyət qutarmaqla 11 tarixi nəticəsi oldu ki, İran kimi böyük bir çox millətli ölkədə tək bir xalqın ən böyük ideyalar naminə ayağa qalxması uğursuzluqla nəticələnir. Və Əmrəli müəllimin də o bayaqki fikri ki, o Norveçli bizim qardaşımız görünür çox qəbul eləmədi. Tarixən özünü doğrultmuş və yaşanmış bir təcrübədən irəli gəlir ki, əgər İran xalqlarına demokratiya, azadlıq fikri aşılamaq lazımdırsa, onu gərək İran daxilində yaşayan bütün xalqların vahid mübarizəsi nəticəsində bu əldə edilsin. Azərbaycanlılar həmişə o mübarizənin önündə olublar, onun deməli qabağa aparanı olublar, təşəbbüskarı olublar və o yalnız o nəticədə, yəni bütün İran xalq İran nümunəsində azərbaycanlılar özlərinin azadlıq, demokratik hüquqlarına nail ola bilərlər.
Aha. Onda qoy belə bir sual verim, vaxtımız daralır ona görə. Əmrəli müəllim, milli hökumət devrildi. Bura köç eləməyə başladılar Bakıya. Nələr oldu? Necə oldu onların taleyi, gələnlərin taleyi? Nə qədər adam gəlmişdi?
46-cı ilin dekabr ayında dəqiq rəqəm var. 6280 adam uşaqlı böyülü keçmişdilər.
Bu Cülfadan keçənlərdən.
Cülfadan, Astaradan, Biləsuvardan keçənlər hamısı 6000. Sonra isə 50-ci ildən 60-cı ilə gələnlər də təqribən bir 3-4 min oldu və nəhayət əsl inqilabçılar o vaxt gəlmişlər, rəsmi rəqəmdir bu. Və biz hamımız, mən...
Necə yaşadılar Bakıda?
Çox, və 20 minə yaxın deyirlər.
İndi 20 min getdikcə artdı, sonra da gəldilər, uşaqları oldular. Aha, uşaq. 20 min. Onların içərisində 3 min partiya üzvü var, Demokrat Partiyasının üzvü var idi. Pişəvəri burada avariyə düşdü, təsadüf elədi. Qulam Yəhya, Padıqan, ondan sonra Çeşmazər, başqa generallar hamısı burada. Firqə yenidən bərpa olundu. Hı-hı. Və bugünə qədər bu Bakıda, bu firqənin mərkəzi Bakıdadır.
Və sədrisisiz.
Bəli. Sədri də mən neçə ildir mən sədrəm. Məndən qabaq Çeşmazər idi, Qulam Yəhya idi, Qulam Yəhya'dan qabaq. Çeşmazəri, Çeşmazərdən qabaq Padıqan rəhmətli idi. Aha. Bu, indi biz bura nəyə gəldik? Bizim içərimizdə hamısı kəsci uşaqları idi. Mənim 4 klas, 4 ibtidai məktəb savadım var idi mənim orada. Biz bura gələndən sonra 15 nəfər bizim içərimizdə ali təhsilli vardı. Onlar da çoxsa hərbi məktəblər qutarmışdılar. Demək ola bilər ki, bu tayda gecə kursu oxumaqla savadlandılar çoxları və hamısı bir az müddətdən sonra, bir 10 ildən sonra bizdə 5000-dən artıq ali təhsilli kadr yetişdi.
Mən Əmrəli müəllimin sözünə qüvvət bir söz. Yox, yəni biz yaşadıq ki, mənim atam da gəlib və mənim atam orada Meşkin Malum firqa katibi olub və gəlib bunlar birinci il 47-də artıq bir 50 nəfər adamı Ali Partiya məktəbinə götürüblər. Bunları siyasi rəhbər hazırlayırlar. Yəni uzun müddət burada o hərəkatın hələ davam edəcəyi İrana getmək fikri olub. O baxımdan bir 10 ilə yaxın burada bu nəsil, bu deməli mühacir nəsil arasında siyasi işçilər yaradıblar. Amma sonra böyük bir imkanlar veriblər buradakı siyasi mühacirlərə ki, bunu danmaq olmaz. Hamısı ali təhsil alıb, çoxsu həkim olub, yaradıcı adam olub, özlərinin şairləri olub, xalq şairləri, bax, Bala Şazəroğlu, Mədinə Gülgün, Əli Tudə, Hökümə Biluri. Mən Şərqşünaslıq İnstitutunda işləyən bir adam kimi bir gün deyə bilərəm ki, 58-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutu açılanda orada 37 nəfər ancaq İranşünaslıq elminin əsaslarını, bax, o canıb gələnlər ki, İranı
bizə ev verdilər.
Bəli.
Bizə iş verdilər. Bizə kadr yaratdılar.
Azərbaycan sizə, Bakı, Azərbaycan
vətən oldu.
Azərbaycan bizə ana torpaq kimin bizi böyütdü.
Siz o qəribçilik hissi o qədər güclü olmadı burada. Öz dilləri idi, öz torpaqları idi. Çoxsu burada yerli xanımlarla evləndi. Bizim kimi övladlar meydana gəldi ki, biz də bu nəsil o tay bu tay əlaqəni saxlayan bir nəsil olaraq bunlar özləri tarixi missiyasını yaratdılar. Bizim desən verilişimiz sona yetir. Mən də bizim bütün dinləyicilərimizi Əmrəli müəllimin adından, öz adımdan, sizin adınızdan 21 Azər böyük bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, onun bu tarixi nailiyyətləri uzun illər hələ o tay bu tay Azərbaycan xalqının həm tarixində, həm yaddaşında yaşasın və sabahki gününə böyük ümidlər versin.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı bitti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.